Tämä paremminta
kylmi pyörni.
Vanhiten mä oon saanut katsoa, että se on osattu ympäri.
Ja ei vähän luokkaa.
Jauan enna para hava vekka takaa. Pidiä puukinna sona, tai para alvoin sakritin, se on pyörstini pyörson, aivin heitän. Onhan kruota, hän klippetty.
En hänä vii päivitty vielä paremmin enää fleiri syyppäävär vissu fuklinni fjörunni, öðru vissu heldurinn, hän heitin Maur.
Silki bleikar huon hans og gulltun til hrá.
Já.
Fuklinni fjörunni, hann er bróður minn. Fuglinn í fjörunni, hann er bróðir minn. Hvernig er þetta stíga við því stutt fótur?
Ég get ekki stíð við því.
Ég get ekki stíð við því stutt fótur.
Stutt fótur minn, já. Já.
Ég kann það ekki öðru sig.
Nei, það er ekki fleiri vissur.
Nei, það er ekki.
Nei.
Var ekki færi vel mikið reyðið?
Nú, ekki. Svona með þessum stemmum sem allir rauðuðu. Það var vennilega þessi sama stemma heima sem að fara með svona þetta eins og.
Hversa það rauðið er hann að fyrir okkur aðeins?
Ég man bara ekki hvernig maður rauðið við þetta. Fuglinn í fjörunni, hann er bróðir minn, ég get ekki tíð og ég get fullbóturinn. Fuglinn í fjörunni, hann heitir Már, sýttu bleikir hóðan hans og kultum til þá. Svona var það auðvitað við okkur.
Já,
takk. Svo mörg, mikið svo kallið barna gerðum hans heldur. Ég skal bara góðið að góða.
Já, já.
Fyrstu komið til.
Jú, já. Hún er fallið.